Naannoo Oromiyaa keessa bakkaawwan daawwannaa tuuristii hedduun jiraatanis baay'een isaanii kan daawwataman akka hin ta'in dubbata biiroon aadaa fi tuurizimii Oromiyaa. Itti aanaa hoogganaan biiroo aadaa fi tuurizimii Oromiyaa obbo Hundee Kabbada biiroon isaanii haala kana jijjiiruuf hojjetaa jira jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Naannoo Oromiyaa keessa kanneen jiran bakkaawwan adda addaa tuuristoota daawwachiisuu irratti kanneen bobba'anis qabeenyaan tuurizimii naannichaa keessa jiru beeksifamuu dhabuun hanqina kabiroo ta'uu himanii mootummaan naannoo kana sirreessuu qabaa jedhu. Gama biraan qabeenyaa tuurizimii Oromiyaa beeksisuuf kan hundaa'e koomishiniin tuurizimii Oromiyaa kana guutuuf kadhimmee hojjetaa jiru ta'uu dubbata. Galmoo Daawwittu gabaase.
Shallamaa Ulfaataa abbaa dhaabbata tuuristoota Oromiyaa daawwatan gargaaruu fi daawwachiisu tokkooti. Hojii tuuristoota keessummeessuu kana keessa ganna 16 kan ture Shallamaan naannoo Oromiyaa keessatti bakkee hawwata tuurizimii hedduun jiraatus kan tuuristootaan bira ga'amee daawwatamu garuu muraasaa jedha. Akka Shallamaan jedhutti Oromiyaa keessa paarkiin gaarreen Baalee haalli teessuma lafaa garaagaraa sulula qinxaamaa Oromiyaa keessa qaxxaamuru keessa jiruu fi haroowwan kibba giddu galeessaa Oromiyaa akkasumas immoo gadaamiiwwanii fi manneetiin amantaa gannaa fagoo qaban kan kaabaa Oromiyaa keessa jiran bakka tuuristoonni Oromiyaa keessa daawwatanidha.
Turizimiin akkuma beekamu biyya alaatti beeksisuu qabda. Oromiyaan immoo as keessaa reelatiivii akka kaabaa fi kibbaa yoo addaan baastee ilaalte. Deestinishin irratti hin hojjanne mootummaanis kan hojjechaa ba'e ispeeshaalii naannoo noor saawuz kanarratti kan hojjechaa ba'e. Kanaafuu Oromiyaan tuurizimii deestinishin ishiin qabdu piroomootumaan hin goonee fi gurgurachuu hin dandeenye. Waan kanatti hin beeksan deestinishin ishii Oromiyaa baay'eedha. Aadaan deestinishinidha. Ji'oogiraafiin jira. Bineensonni bosonaa jiru. Kuni deestinishinidha. Amma fakkeenyaaf deestinishin irratti. Tuurizimii koomishiniin Oromiyaa kan hojjete manaabaatu dhageessa jiraate bakka baay'ee irratti hojjateera. Wanta nama ajaa'ibsiisu kan ingilizii egaa tuurizimiin Itoophiyaa kun dhaabbate gara waggaa 60-70 haasa'ama. Garuu kan isaan yeroo dheeraatti hojjetan yeroo gabaabaa keessatti 9 hojii 10 xumurata hojjetaniiru. Kan agarsiisu oduu irratti hojjetamee jiraate Oromiyaan baay'ee deestineeshinii isaa akka gurguramuu danda'u tuurizimiin illee madda galii guddaa akka ta'uu danda'u agarsiisa jechuudha. Kanaafuu. Maalifiin hin daawwanne kan jedhuufi deebiin gabaabaanii wanta irratti hin hojjenneefi.
Shallamaan dabalataa yoo dubbatu bakkeewwan hawwata tuurizimii kana dhiyeenyatti bakki daawwattoonni boqotan kan akka loojii fi hoteelaa jiraachuu dhabuun darbees bu'uuraaleen misoomaa akka daandii dhabamuunis rakkoo biraati jedha. Obbo Hundee Kabbada itti aanaa hoogganaa biiroo aadaa fi tuurizimii Oromiyaati. Dhugaatti Oromiyaan bakka daawwannaaf oolu baay'ee qabdi jechaan dubbatu.
Oromiyaan qabeenya hawwata tuurizimii gosa hedduudha kan isheen qabdu. Beezikaalii qabeenya tuurizimii kan jennu qabeenya uumamaa fi qabeenya aadaati. Lachuudhaanuu qabeenya gurguddaawwan hedduutu jira Oromiyaa keessa. Gaarreen Baalee dabalatee Dirree Sheek Husayn, Holqa Soofumar warreen jedhaman kun as gara giddu galeessa kanattis Malkaa Qunxurree isaan kun qofti warra sadarkaa addunyaatti teentaatiif liistii UNESCO keessa jirani. Kanneen biroos gaa qabeenya hedduudha kan isaan jiran. Fincaa'awwan yoo fudhanne taa'umsa lafaa gaarreen bosona UNESCO'dhaan baayoosfeer jedhamee qabame kan akka yaayyoo gosa lamaaniinuu baay'ee qabna. Gama aadaatiinis yoo fudhanne qabeenya hawwata tuurizimiitiif oolu hedduudha kan jiru. Sirna gadaa keessatti waan baay'ee kaasuu dandeenya. Sirnumti wal harkaa fuudhinsa gadaa baallii gaggeeffamu kun iddoo hawwata tuurizimii guddaa tokko ta'uu danda'a. Irreechi bara baraan yeroo lama kabajnu kunis qabeenya aadaa tuurizimiidhaaf oolu bal'aatu jira jechuudha. Kanaaf qabeenya gurguddaatu jira naannoo keenya keessa.
Obbo Hundeen bakkeewwan hawwata tuuristii kanneen eeran keessa sababa muraasti qofti daawwatamaniifis akkasitti ibsu.
Hawwattoonni tuurizimii naannoo keenya keessa jiranii fi kan biraa wal bira qabne gaafa laalu misoomaan wal qabatee sadarkaa barbaadamutti misoomuu dhabuurraan namni akka daawwatu ta'an turre. Kana alas immoo qabeenyuma qabnu kanayyuu baasnee gurguruu beeksisuu irratti. Hojiin hojjetamaa ture laafaadha. Kanarraa kan ka'e tuuristii akka biyyaatti jiru yoo ilaalli gara kaabaatti akka dhufaa jiru ni beekamaa. Garuu immoo kaaba qofaa miti kan daawwatamaa jiru. Naannoon kibbaa daawwatamaa jira. Xiqqaas waa guddatu naannoo keenyattis lakkoofsa ammasii kaase kun salphaa miti. Fooyyeen seeroo adda addaatti godhameen hojii adda addaa hojii beeksisaa hojii piroomooshinii godhamaa jiruun yaa'insi tuuristii xiqqaatus dabalaa dhufee jiraa jechuudha. Egaa namni amaluma godhateetuma yeroo ammaa kana kan daawwatamaa jiru kaaba jedhama. Of course fiigarii akka waliigalaatti akka biyyaatti jiru yoo fudhanne naannoo Amaaraa, naannoo Tigraay akkasumas naannoo Oromiyaa fi kibbi wal duraa duubaan kan isaan jiran kana qofa miti akkana annu kenyatti of banne amma yaa'insa turistii biyya alaatiin wanti amma akkaa jiru kun malee yaa'insa turistii biyya keessaatiin immoo oromiyaa sadarkaa duraa irra kan ishiin argamtu jechuudha.
Kibroosin Nagaash ogeessa turizimii fi eegumsa hambaa akkasumas komishinii turizimii oromiyaatti direektarii misooma turizimiiti. Innis qabeenyi turizimii oromiyaa hedduu ta'e adoo jiru akka maluun misoomuu dhabuunii fi beeksifamuu dhabuun bakkeewwan kana daawwattoota malee hambiseera jedha.
Kanaan duras ta'ee waggoottota darban 2015 darban irratti gaheen naannoon keenya gama kontiribiishinii turizimii Itoophiyaa irratti godhu baay'ee xiqqaa ture. Kun immoo sababa adda addaa kaasuu hin danda'ama. Sababa sirriitti beeksisuu waan irratti hin hojjetamnee fi deestineeshinoonni waaniif mijaa'aa waan hin taanee fi kan gavarnamantii tiraafikii illee mijaa'aa waan hin taanee fi sababa adda addaa kaasuu hin danda'ama garuu. Xiqqaa ture egaa waggaa darbeerraa kaasee xiyyeeffannaan addaa turizimii oromiyaa kana guddisuudhaaf kenname irraa kaasee ispeeshaalii egaa koomishinii turizimii irraa hundaa'e wanni kun xiqqoo jijjiirama fidee jira. Oromiyaan Itoophiyaa kanarratti infuleensii guddaa fidaa jirti. Oromiyaan qabeenya ishii qabdu maraa gara maarketitti gara gabaatti fiduu dandeessee jirti. Amma sadarkaan duraan qabnuu fi amma jiru adda addaa namoonni adda addaa biyya keessa jiranii fi biyya alaa jiran Oromiyaan qabeenya akkanaa qabdee hanga jedhamutti qabeenya qabnu maraa beeksisuudhaanii fi guddisuudhaaf gara gabaatti baasuu dandeenyeerra. Viizita Oromiyaa irraa kaasee koomishinichi kun hojii adda addaa gama piroomooshinii maarketingii fi paartinarshiippii riisarchii irratti xiyyeeffannaa guddaa kennaa hojjetaa waan jiruuf. Fooyyeensi guddaa jira jijjiiramee jira jedhee yaada. Gara fuulduraatti immoo turizimiin hojii walooti namni mootummaa jala jiruu fi namni piraayivetii jala jiru maraa walitti qindaa'ee kan hojjetamuu fi kolaabireeshinii adda ta'e waan barbaaduuf Oromiyaan top 5 destineeshin in Itoophiyaa jedhamee mishiin tokko kaahameera. Sun immoo milkaa'insa guddaa hin fida jedhee yaada.
Hanqina gama hawwata turizimii Oromiyaa kan hambisuuf jedha Kibroosan mootummaan naannoo Oromiyaa koomishinii turizimii Oromiyaa hundeessuu ifoomse amma koomishinichis bakkeewwan hawwata Oromiyaan qabdu gama miidiyaaleen keessumaa intarneetii fi sabayimaalee hawaasaa adda addaan beeksisaa jira jedhe. Obbo Hundee Kabbade itti aanaan hoogganaa biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaas biiroon isaanii bakkeewwan hawwata turizimii Oromiyaa hedduu misoomsuun lakkoofsa turistoota gara Oromiyaa dhufanii dabaluuf akka hojjetaa jiru himan. Obbo Hundeen akka fakkeenyaatti misooma turizimii yeroo Wancii irratti hojjetamaa jiru kaganna tokko booda xumurama jedhame akka fakkeenyaatti kaasanii isa malees warri kaan karoora turizimiif qophaa'e kaganna kuranii keessatti hojjetamuuf jiru jechaan raadiyoo sagalee Ameerikaaf dubbatanii jiru. Naannoon Oromiyaa akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 2013 kana qofaa keessa turistoonni biyya alaa 1,000 takkaa olii fi ka biyya keessaa miiliyoona 2 ol akka Oromiyaa daawwatan himee isaanirraas qarshiin biiliyoona 2.5 argamu ifoomsee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adama.